Hej og velkommen tilbage. I ser utrolig friske ud, når man tænker på, at klokken er næsten 5. Et eller andet sted i verden.
Så kigger folk lige.
Gotcha. Godt, jeg har fået lov at være jeres vært her de næste 2-3 timer, hvor vi skal voldhygge os en lille smule med tracing og logging i vores Lynx-system. Det er jo selvfølgelig lidt en tung session at få sig sidst på dagen, men det gode er jo et eller andet sted, at det er længe siden, I fik frokost, og I har lige fået et skud sukker og sådan lidt lækker kage og sådan noget derude. Så jeg er sikker på, at I lige kan overleve de første par timer. Grunden til, at jeg lige står og flipper lidt ud med mit slide deck, det er simpelthen bare noget rent Windows 8, sjov, og Office 2013. Jeg ved ikke, om nogen har en løsning til det. Hvad gang, når man går ind og siger, at man skal gå i maksimere på en PowerPoint, så kommer taskbaren fra neden. Er der en Microsoft-medarbejder til sted? Godt. Jeg prøver lige den sidste gang, ellers må vi leve med, der er sådan en bar dernede. Det går nok en dag. Men jeg har et selv, synes jeg jo, i hvert fald spændende program til jer, hvor vi skal ind og kigge lidt på, selvfølgelig hvad Lynx 2013 kan tilbyde os. De fleste af os, jeg er lige ved at sikre på igen, og rydder I alle sammen med Lynx i dag? Jer, der sidder herinde? Yep. Super. Hvor mange af jer har allerede rodet med Centralized Logging Service i Lynx 2013? Der er jo en enkelt, der har. Det kan jeg faktisk godt forstå, fordi de fleste af os, og mig selv inklusiv, har jo ret hurtigt opdaget, oh yes, den gamle OCS-logger er tilbage. Den går vi hen i debugging toolkittet, og når man sådan, man har nogle gange en vane på, hvordan plejer vi at troubleshoote. Og så er det selvfølgelig lige til højre benet at gøre, som vi gør altid. Det er den server, der har problemet. Den logger jeg lige på. Og det er også fint, når vi ved, hvilken server, der har problemet. Det er bare ikke altid sådan, når vi kommer op i de større miljøer med kolokerede mediation server, jeg skal give og skære, vi altid lige kan gennemskue præcis, hvor det er, det så kæden hopper af. Så vi skal bestemt ind og kigge en hel del på Centralized Logging Service, og hvordan den fungerer. Sådan der. Så min idé i dag var lidt intro, en lille smule opvarmning, hvor vi lige skal snakke lidt om, hvordan det nu lige Lynx hænger sammen, og hvad er det for nogle flows, vi gerne vil kigge på. Når vi kører troubleshooting, og når vi kører tracing og logging, så er det selvfølgelig en stor hjælp, hvis vi bare har en lille idé om, hvor vi skal kigge hen. Og jeg vil tro, at de fleste af jer, der sidder herinde, der har problemer med jeres Lynx, det har man aldrig jo, men har I haft en udfordring med Lynx, så er jeg næsten sikker på, at I har kunne finde en pegepind om ikke andet ved at kigge lidt på jeres zipstack. Fordi zipstacken jo er vores kontrolkanal, skal vi nok vende tilbage til. Så vi går ind og kigger lidt på, hvordan Lynx hænger sammen. Vi skal lige snakke en lille smule om, hvad ZIP er for en størrelse, hvad SDP er for en størrelse, og så rører vi lige hurtigt ved de andre protokoller. Det, jeg har valgt at fokusere på her, er vores ZIP-stack, fordi det er i ZIP'en, vores kontrolkanal, vi næsten altid kan finde ud af, hvor er det kæden hopper af. En ting, vi dog typisk ikke kan se sådan en trace, det er for eksempel, hvis der er en firewall imellem, der blokker. Der må vi altså tiden længere ud for at se, hvad der foregår. Vi kigger lige på OCS-loggeren, det er jo gammelt kendt for de fleste af jer herinde, så lige hurtigt hiver den frem, bare så vi alle sammen ved, hvad det var, vi kom fra. Og det er jo ikke, fordi OCS-loggeren er den samme som i gamle dage. Den er jo blevet noget forbedret. Blandt andet har vi fået mulighed for at få sådan nogle flowcharts, så vi faktisk kan se kommunikation med i diagramformat. Gør det væsentligt nemmere, når vi forsøger at troubleshoot. Det skal nok lige få vist jer. Så går vi ind og kigger på Centralized Logging Service. Den skal vi have kigget rigtig godt på. Ideen er med Centralized Logging Service, at hver eneste Lynx 2013 server, I har, har faktisk sådan en lille CLS-agent, der bare står og venter på at blive sat i arbejde. Og det betyder, at jeg kan sidde centralt og sige, jeg vil gerne vide, hvad sker der, når jeg laver ind- og udgående kald, for eksempel. Og så lader jeg Lynx-serveren selv gå ud til alle server, der har noget med indgående og udgående kald i mit miljø, hvis det er det, jeg ønsker, og finde ud af, at I må gerne lige holde øje med de næste indgående og udgående kald. Og så står den ellers og tracer på alle de her server på en gang. Og når jeg så har genproduceret, hvad problem jeg måtte have, stopper min trace, så stopper jeg på samtlige server på en gang, og så kan jeg sende en søgekommando afsted mod alle de her server og få svaret tilbage i én fil. Som jeg så gør over i mit snuberværktøj og gør, som jeg plejer. Og det er super nemt at have med at gøre, når først man lige har fået ideen med det. Og jeg så før, var der 2-3 stykker, der rakte hånden op og sagde, den har vi rodet med. Og det er fordi, når man umiddelbart kigger på Microsoft TechNets sider, de er heldigvis blevet opdateret i dag. Men i starten var de jo nærmest ikke eksisterende. Der var næsten ingen dokumentation at få. Der er også lidt forvirring over, at vores Centralized Logging Service kommer som en exe-fil. Exe-filer i 2013, hvad snakker vi om? Det var det eneste, vi havde i jeres scene. Da RTM'en så kom, der var som, lige før man overså, at nu var det faktisk porteret til PowerShell. Rigtig mange har brugt den der exe-fil og kan stadig bruge den, den ligger også i RTM'en. Eneste væsentlige forskel på at bruge exe-filen til at starte og stoppe logging-systemet og PowerShell er, at vi via PowerShell kan vi lave vores helt egne scenarier. Det skal vi lige røre ved også. Altså selv bestemme, hvad er det, jeg ønsker at trace på. Sådan ting kan ikke gøre vi exe-filen, der skal vi altså i PowerShell. Godt. Lige hurtigt mig selv. Jeg hedder Jan. Jeg tror, at I alle sammen var lidt tidligere, så det skal jeg ikke spille meget mere tid med. Så vi kører bare lidt videre. Den her er jeg også bare lige for at varme op og fortælle jer, at Lynx-infrastrukturen stadigvæk ligner Lynx 2010-infrastrukturen. Så grundlæggende er det ikke, fordi vi redesigner hele vores Lynx 2010-miljø for at lave om til 2013. Jeg tror, de fleste af jer, der går fra 2010 til 2013, altså migrerer, går formodentlig ikke ind og piller syndeligt ved selve grunddesignet. Det er formodentlig det samme, antal datacenter. Det kan godt være, at vi har lidt færre bokse her og der, og vi konsoliderer lidt mere. Men vi har nok ikke grundlæggende lavet helt om på designet. Nogle egentlig ryster på det, nogen har måske. Så kan vi tage en snak om det bagefter. Når man skal til at trace i et Lynx-system, så er det selvfølgelig en forudsætning, at vi har en ret grundig forståelse for, hvad er det for noget trafik, der egentlig ryger ind ud af vores Lynx-system. Og for de fleste Lynx-administratorer, der måske har haft et ekstern konsulenthus ind og lave Lynx-installation, og så overtager den bagefter, kan netop det med de forskellige flows være lidt af en hurdle at komme henover. Det tager lidt tid, det træver, man arbejder med produktet, og man bliver lidt bekendt med det, og måske har troubleshoot nogle gange, før man begynder at forstå, hvordan er det, Lyng gør de her ting. Når vi nu her i den her seance i dag har valgt egentlig 100% at fokusere på selve kontrolkanalen, altså vores SIP-kanal, så har vi jo selvfølgelig den trøst, at uanset hvor jeres Lyng-klienter findes ind, om de sidder på hotelværelse i Kuala Lumpur, om de sidder derhjemme eller sidder på indersiden, de vil altid have en SIP-kanal via vores frontend server. Fordi frontend serveren skal vide, hvad du laver hele tiden. Det betyder også, at når vi har problemer med klienter, næsten uanset hvad de forsøger at lave, kan det være et meget godt sted at starte og tage fat i SIP-kanalen direkte på frontend serveren. Fordi Lyng-klientens kontrolpakker ryger til den her frontend server, og den sender så videre til den rette komponent bagefter. Så det er et af de steder, vi typisk vil se. De her flowcharts kan I bare gå ind og binge efter. Jeg må ikke sige Google, jeg tror, det hedder binge. Kan I binge efter, og det er ikke en dårlig idé at få dem ned. I kan også have fat i jeres kamp hos Microsoft, og hvis de er rigtig godt humør, vil de også sende nogle store plakater. Ja, skid. Nej, det er den ikke. Det er også 2010'erne, stedet man stadigvæk ikke kan finde 2013-udgaven. Det er jo spark til nogen, det vil jeg også meget gerne. Vi kan så trøste os med, at flowet er det samme. Det væsentlige forskel i flowsene i 2013 kontra 2010 er vores videoflows. I forbindelse med, at vi har fået multi-video feed, altså vi har de her op til 5 levende videobilleder. Den er en lille smule på flowet, men ikke synderligt. I kan stadigvæk bruge den her, og den er fuldt valid stadigvæk. Der er faktisk kommet en rigtig fed flowchart-applikation, så jeg sidder med en Surface eller Windows 8 med, hvad hedder det, store-udgaven. Der er nogen, der laver sådan en flowchart til Windows 8, så man har alle de her flowcharts til touchbrug. De er faktisk rigtig lækkert. Så hvis I render over med sådan en til daglig og arbejder med Lyng, så synes jeg, I skulle tage og gå i Windows Store og finde den. Den er faktisk ikke så ringe endda. Godt. Yes. Nå, lad os tage ud på det. Når vi begynder at snakke om Lyng, så er vi også inde at snakke en lille smule om SIP. SIP, det er meget en forkortelse for Session Initiation Protocol. SIP bliver brugt af mange forskellige systemer. Stort set hvad I har telefonisystemer i dag, har formodentlig kørt på SIP, hvis de ikke har kørt på H323. SIP er en kontrolkanal i Microsoft sammenhæng, som den bliver defineret i RLC 3261, og den skal I kunne ud til i morgen. Så er det en applikationsprotokol, som bliver brugt til signalering, oprettelse, nedlæggelse og etablering af kommunikation basalt set. I Microsoft sammenhæng bruger vi kontrolkanalen til stort set alt. Vi bruger den til at registrere os med, vi bruger den til at sende vores instant messages, altså hi, how are you doing. Vi bruger den til at sætte vores presence information, vi bruger den til at invitere til kalder, til at hænge op osv. osv. Alt det foregår i dag gennem vores SIP-kanal. Og da Microsoft oprindeligt kom med OCS tilbage, det er næsten tilbage til Live Communication Serveren, der var den første hurdle, når tredjepartssystemet skulle ind og snakke med Microsoft, at Microsoft fra dag 1 valgte at sige, at kontrolkanalen den skal altså bare være stabil, så vi vælger at køre den over TCP. Og vi går så ovenkøbet tand videre og siger, at vi krypterer den også med TLS i de fleste tilfælde. Andre systemer, der har brugt SIP tidligere, har meget ofte været baseret på UDP. Fordi vi kan jo huske, VoIP-vorten, da vi startede med VoIP-telefoni. Det fungerede jo ikke ret godt. De fleste firmaer, de første kan huske de store headlines, der var i aviserne, og nu kunne man ikke ringe til den her kommune, og nu er der det her galt, fordi deres VoIP ikke fungerede. I dag har vi fuld styr på VoIP. Vi har de fleste virksomheder i dag VoIP kørende, og det kører typisk på separat VLAN, eller separat kabling i det hele taget. Og hvis man har separat kabling, så er der jo ikke nogen, der skal kæmpe om pladsen, så er UDP-pakker jo ganske fint. Men Lyng blev oprindeligt udsprunget af Microsofts internet, MSN og Windows Live og den slags. Og det betyder, at når man skal have kontrolpakker kørende tværs over internettet, så er det en god idé, at protokollen også sørger for, at de her kontrolpakker kommer med frem og tilbage. Så Microsoft kører altså TCP på SIP'en hele vejen rundt. Oftest er det TLS. TLS betyder bare, at når vores klienter connecter sig til vores server, skal serveren have et certifikat, som klienten stoler på, som basalt set. Hvad sker der mellem serverne? Er det også TLS fra server til server? Ja. Det er MTLS. Det betyder bare, at vi gensidigt skal kontrollere hinandens certifikater. Så når server 1 vil snakke til server 2, så laver vi en TLS den ene vej, men laver også en TLS den anden vej. Så vi skal godkende hinandens certifikater. Der er ikke noget krav om klientcertifikater i Lyng-systemet. Og det er ikke at misfortolke, om de klientcertifikater får udstedt fra Lyng-serveren til valideringsformål. Nu tænker jeg certifikater fra en PKI. Når man går ind og kigger i sin SIP-stack, man behøver ikke nødvendigvis være 200 meter mester i SIP for at forstå, hvad der egentlig foregår. De fleste sidder herinde, vi er jo IT-nørder, så vi har for eksempel set fejlkode 200, plejer at være en god ting. Alt over 500, det er sikkert noget med Access Denied og lignende i HTML-sproget. Det samme gør sig altså gældende i SIP'en. Så de der fejlkoder og ting, vi har set i tidligere i andre sammenhæng, er altså gået igen over i SIP. Så der, i den forstand er det forholdsvis nemt at læse. Det er tekstbaseret. Men når vi nu på Microsoft kører SIP'en over TLS, så hjælper det ikke meget at tage en... Jeg var lige ved at sige Wireshark, det mente jeg jo ikke, men jo netværksmonitoren. Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg mener Wireshark. Men når man tager en netværksmonitor, så er det jo ikke altid særlig besnærende at kigge i et Lyng-system, når det hele er krypteret. Så kan man sidde og kigge på pakken. Ja, det er rigtigt, der røg sørme pakker frem og tilbage. Derfor er det jo godt, at vi kører logning på vores server i stedet for der har vi kontrolkanalen ukrypteret, så vi kan læse den i klartekst. Nogle af de mest basale eller typiske SIP-kommandoer, vi ser rigtig meget, det er jo sådan en som SIP-register. SIP-register er den første, der sker, når en Lyng-klient starter om morgenen og har fundet sin server gennem DNS, og sagt, hej server, jeg går lige logge på. Og der er altså ikke en fejl, når I går ind og tracer jeres lynksystem, at I vil se, at den typisk bliver nægtet en 2-3 gange. Fordi Microsoft-produkter sender altså ikke valideringstrafik afsted mod systemer, bare fordi de beder om det. Så vi forsøger altid bare at lave nogle register ukrypteret. Hej, jeg vil godt lige ombord. Kan du fedt af? Nå, jamen, så er jeg ham her. Så kan jeg få lov at komme på typisk i anden eller tredje omgang. Så vi typisk ser, at der kommer sådan et par denied, når en bruger logger os på med sit register, indtil de validerer sig. SIP-inviten ser I hver eneste gang, I forsøger at kommunikere med nogen. De får en SIP-invite, når jeg går ind og siger, hej Pernille i en IM, eller jeg ringer til Claus i en telefonsamtale, eller tager et videokald. Så starter vi som en SIP-invite. Den SIP-invite indeholder typisk også det, der hedder en SDP, en Session Description Protocol. Den kommer til om et øjeblik. Men når jeg skal kommunikere audio-video eksempelvis med andre, så skal vi jo gerne have en audio-video-kanal fra punkt til punkt, hvis det kan lade sig give sig. Og det er det, vi står og forhandler blandt andet med SDP'erne. Vi får også nogle acknowledge. Det betyder bare en SIP-invite. Ja, den modtog jeg, så sender jeg acknowledge tilbage. Cancel. Eksempelvis, hvis jeg er ved at ringe Pernille op, og den står bimler løs, og jeg tænker, hun gider vist ikke snakke i dag, og jeg så trykker cancel. I det øjeblik, jeg lægger op, så sender jeg bare en cancel afsted for at fortælle det system, du ringer til. Jeg ønsker ikke gennemføre den her alligevel. Du må gerne stoppe det og trække invitationen tilbage. Den cancel. En bye er det, der sker, når jeg bare siger pænt farvel. Pernille 2 er en fast telefon, vi har siddet hygge snakket lidt og siger tak for i dag og hygge hygge hej hej, og vi begge to ligger på, så er det en bye, der bliver sendt afsted. Optionsflaget bliver brugt til blandt andet at definere, hvad kapaciteter, hvad kan du? Hvad kan du? Hvilke codec supporterer du? Hvilket lydcodec ønsker du at bruge? Det ligger typisk i optionsflaget. Optionsflaget er jo ret relevant, især når vi begynder at snakke lynk ud med vores telefoni-gateways. Fordi vi er jo nødt til at forhandle med den telefoni-gateway, hvilke codec ønsker du at benytte dig af. Hvem kan huske, hvilke telefoni-codec lynk supporterer? Oh, I ved det jo godt, drenge. Op her. 711. G711, A-Law og U-Law, det vil sige den amerikanske flavor, amerikanske, japanske og den europæiske og resten af verden smag for codec. Det er det, vi fleste af os kender som ISDN-lyden, ISDN-codecet. Vi kan ikke i lynksystemet gå ind og diktere, at vi gerne vil køre den europæiske udgave af codecet. Det er altså den gateway, vi forhandler med i SIP Options. Hej, hvad vil du gerne gøre med mig? Og så forhandler vi, hvilken en af dem, vi kan blive enige om. Der har været noget kritik af, hvorfor Microsoft ikke har benyttet sig af andre telefonikodec. De fleste VoIP-installationer i dag, tror jeg nok, kører på G729 som intern codec. Er det korrekt? Nogle telefonidrenge til sted? Jamen, så kan jeg bare blive ind, at det er G729, som er et meget mere effektivt codec end det gamle G711. Men Microsoft har næsten fra starten valgt laveste fællesnævner. Et hvert VoIP-system kan i hvert fald køre G711, den nærmest er de facto standarden. At vi så har lavet bedre codec senere, har Microsoft næsten valgt at ignorere. Vi bruger dog det codec, det er G722. G722-codecet, eller enkodningen af lyden, bruger vi i konferencesammenhæng. Der var det sådan i tidligere versioner, der brugte vi det, der hed Siren, som var et Polycom-eget codec, der gav en personlig holdning, en lille smule dåseagtig lyd, når man sad i telekonferencerne. Jeg næsten lægge hovedet på bordet for, lægge et eller andet på bordet, for at når I sidder i en telekonference i dag i jeres lynksystem, er der ikke nævneværd lydforskel, om det er en til en eller en til flere, når vi sidder i telekonferencerne. Netop fordi Microsoft har valgt at gå G722-vejen. Fylder næsten et dobbelt i båndbredde, men det er vi jo nødt til at bruge mere båndbredde, så vi har bedre lyd i forhold til det gamle. Og så har jeg bare skrevet et cetera, fordi der er mange flere kommandoer i SIP, end det der. Men det er dem, vi typisk roder mest med. Så det, der hedder SDP'en, Session Description Protocol. Jeg skal nok vise jer lidt senere, når jeg prøver at lave et udgående kald, hvordan min klient med det samme kommer med en kandidatliste. Det vil med det samme sige, hejsa, jeg vil gerne tale med dig. Afhængig af, hvad jeg forsøger at lave, det kunne være et peer-to-peer, altså lynk til lynk. Så vil jeg se i min SDP, at hej med dig, jeg vil gerne snakke med dig, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at køre RT Audio i 16-bits udgaven. Og på længere nede på SDP'en, så vi kan også godt gøre det i narrowband, vi kan godt gøre G711, G722, og alle de codec, klienten egentlig supporterer, vil være listet. Og der var der faktisk, jeg ved ikke om I historisk set kan huske tilbage i Communicator-dagene, dengang hedder OCS-server. Der var det jo sådan lidt kuriøst at se, at når to lynk-klienter snakkede, eller det hedder jo ikke, det Communicator-klienter snakkede til hinanden, så tilbød de at kunne hjælpe med G711 som codec. Og der var lidt forvirring over, for det blev ikke råbt særlig meget højt om, hvorfor står klienten og siger G711? Det er jo det, vi bruger fra mediation-serveren til telefoni-gatewayen. Jamen det var fordi allerede dengang, at hvis vi var i den situation, jeg lavede udadgående kald, så ved vi godt, at normen vil være, at RT Audio, narrowband, fra min klient bliver sendt over til en mediation server typisk, der transcoder det til G711 og sendt ud til telefonisystemet. Det er sådan en gængse måde at gøre det på, mindre vi kører media bypass. Men allerede i OCS derinde, hvis der viser sig, at der var nu 20 millisekunder fra min lynk-klient, eller communicator-klient, over til min mediation server, jamen så er der ingen grund til at sende dig RT Audio narrowband. Jeg sender dig G711, som du bare skal forwarde. Der var ikke noget i flowet, der ændrede sig, men OCS-klienten stod faktisk en kode i G711 og sendte over til mediation, der bare kunne forward trafikken. Ergo, lidt mindre belastning på vores mediation server. Jeg har oplevet ude i den virkelige verden, at det var findes med en SIP-trunk, der skulle leveres, hvor vi skulle internationale numre leveret ind til Danmark. At den trunk provider i Tyskland, der skulle levere de her numre op til os, i deres SDP satte G729 over G711. I teoretisk set burde det ikke have nogen betydning. som teori betragtet, når vi forhandler vores SDP og finder ud af, hvad kan vi blive enige om, så vil vi bare ramme laveste fællesnævner. Det gør ikke noget, hvad rækkefølge kommer i. Men i vores praktiske eksempel nu, altså cirka et halvt år siden, det kan være det fikset siden, der døde den bare. Den nægtede kategorisk at modtage kald, fordi at den blev præsenteret med G729 som det første kodek. Vi fik sådan en tysk leverandør til rent faktisk at strippe det af, og kun tilbyde G711, så var vi i luften. Og vi fandt aldrig ud af, hvorfor egentlig. Så bare for at fortælle jer, I kan risikere en gang at stå i en forhandling, hvor vi forsøger at blive enige om at sætte lydkanaler op, og selvom det teoretisk set burde virke, vi har G711 begge steder, så vil den ikke, hvis det ikke kommer øverst på listen. Jeg ved ikke, om det er nogen issue meget, så ofte er troubleshooten altså ikke rigtig videre, vi kommer jo i luften. Men der er måske et issue der. Det vi ser i SDP'en er, som sagt, hvilke kodek jeg ønsker at bruge, hvad det er for en type station, jeg ønsker at opsætte, og information om, hvor befinder jeg mig. Og vi vil kunne se de her SDP'er eksempelvis, at en bruger, der sidder på indersiden, han vil med det samme give sin egen lokal IP. Sidder på ydersiden, jamen, så kommer jeg både med min egen lokale IP, jeg kommer med en edge servers IP, en hel række af IP-adresser, der kunne være potentielle kandidater for at lave en AV-kanal mod mig. Det skal vi nok se på lidt senere. Men især adresseinfo som IP og port kan virkelig være en hjælpende hånd, når vi sidder og forsøger for de her AV-kald til at køre. Udover at bruge SIP og SDP til at opsætte vores kommunikation i Lynk-systemet, er Lynk jo også afhængig af frygtelig mange andre protokoller. Og afhængig af, hvad det er, vi forsøger at troubleshoote, så hjælper det naturligvis at finde ud af, hvad er det, vi bruger til hvad. Det kan jo være svært at troubleshoot på systemet, hvis vi ikke aner, hvad den står pludder om, og hvorfor de her protokoller nu er i luften. Alt, hvad det hedder audio-video-transport, og i realiteten også RDP, altså desktop sharing og application sharing, bliver i dag transporteret over RDP, eller undskyld, RTP, real-time protocol. Og i Microsoft Edition naturligvis krypteret, så hedder den bare SRTP. Vi kan godt slå krypteringen fra. Det gør vi blandt andet, hvis vi ønsker at lave audio-video-kald ud mod MSN og mod Skype, fordi netværket som udgangspunkt ikke krypteret. Der er vi nødt til at gå i vores Lynk-system og sige, kære Lynk-system, jeg vil gerne have, at du supporterer kryptering i stedet for at kræve kryptering. Hvis jeg kræver kryptering, så kan jeg ikke lave audio-video-kald med MSN og Skype. Så må jeg leve med, at det kun er IM og Presence. Så er jeg nødt til at gå ud og sige, at jeg vil godt leve med, at vi kan køre audio-video ukrypteret. Al Lynk-trafik vil stadigvæk krypteret. Jeg vil altid forsøge at kryptere. Når jeg rammer MSN for eksempel, kan jeg ikke? Nå, så gør vi bare ukrypteret, og så får vi lov at komme igennem alligevel. Så vi kan altså godt slå krypteringen fra. Vi ser også rigtig ofte, at kryptering er slået fra ud mod vores strong provider. Jeg tror, der er vel 2 eller 3 strong provider i dag. Det kan være, der kommer flere, der rent faktisk supporterer SRTP, altså krypteret RTP og TLS direkte fra kunden ud til deres system. Langt de fleste leverandører i dag gør det ukrypteret som udgangspunkt. Ud fra den betragtning af vores telefonisystem i Danmark er jo ikke krypteret alligevel. Absolut lovligt, men hver af os kunne gå ned på den nærmeste hjørneskab og prøve på klammer på, og så høre folk samtaler. Det skal man ikke gøre. Det er meget, meget ulovligt, men man kunne godt. Vi bruger også stadigvæk en protokol, der hedder PSOM. Det står for Persistent Shared Object Model. Det er ikke så tit længere. Den serie bliver brugt, når I for eksempel laver whiteboarding i jeres Lynk-møder. Altså hvor vi sidder og doodler løs på en eller anden whiteboard, vi sidder og tegner løs på. Vi ser også PSOM, når I laver polls, altså konferencespørgsmål. Eller hvad hedder det? Er du glad? Ja, nej, ved ikke måske. Det vil også være flyttet via PSOM. Så jeg tracer på det, så vil I se, at PSOM-trafikken vil køre på jeres edge-servers yderben på det, der hedder konferencebenet. Der vil I se PSOM pakket ind i port 443. Vi bruger også en udgave af SIP, der hedder CCCP, eller C3P, som står for Centralized Conference Control Protocol. Også inkluderet som en udvidelse til SIP-standarden. Det vil sige, at i SIP-stacken vil vi se de her CCCP-pakker, som i forbindelse med konferenceopsætningen. Det vil sige, at det er CCCP, der er i gang, når vi har flere brugere, der samtidig skal have samme information ud, så foregår det via den protokol. Vi bruger bestemt også STUN, TURN og ICE. STUN står for, må lige holde fast i tungen, Simple Traversal of UDP Packages via NAT Devices. Det er nemmere at sige stun. Ideen er lidt, at vi vil jo gerne forsøge at lave punkt-til-punkt forbindelser, når jeg laver audiokald for eksempel til mine kolleger. Og så sidder jeg hjemme privat på min egen internetforbindelse og skal snakke med en kollega, der også sidder hjemme på sin egen internetforbindelse. Så er vi jo næsten 100% sikkert nattet ind og ud af vores internet. Og når jeg går til min kollega og siger, hej, du skal bare fange mig på 192.168.1.1, fungerer rigtig skidt på internettet. Og for at finde ud af, hvordan kan vi så connecte os, så har vi noget, der hedder et stun interface. Stun-interfacet i Lynk-sammenhæng sidder på jeres edge-server. Der er et stun-interface på ydersiden på AV-benet, og der er også et stun-interface på indersidebenet på jeres edge-server. Det betyder altså, når de her to kolleger skal snakke sammen, og begge to sidder eksternt, jamen så bouncer vi lige af på AV-interfacet på vores edge-server for at komme med en kandidatliste. Her er min lokale IP, og her er de IP-adresse, du så på vejen til, at pakken kom frem til dig, så du kan se, hvad min reelle public IP-adresse er. Og når vi så begge to bouncer af på samme stun-interface, kan vi udveksle den her information og sikre, jamen du vil gerne snakke til mig på min public adresse på port 5000. Så åbner jeg port 5000 ud af gården, så jeg kan forsvare trafikken tilbage. Det er den måde, vi gør det på. I forbindelse med stun-forhandlingen findes også noget, der hedder turn og noget, der hedder ICE, som er en integreret del af stun-forhandlingen. Det er ikke noget, I behøver at gå meget i, men det er altså der, vi skal ind og kigge, hvis og så frem, vi ikke kan få eksterne klienter for eksempel til at snakke sammen, når der er noget med NAT inkluderet. Så er det formodentlig noget med stunden at gøre. Vi må heller ikke glemme HTTPS. Yeah, HTTPS. Microsoft bruger rigtig meget webservice i vores Lynk-miljøer, og det foregår igennem vores reverse proxy eller direkte mod vores frontend server eller director, hvis vi har valgt at implementere dem. Det er der, vi har vores reach, altså vores webbaserede mødeklient i dag. Det er der, vi overfører vores adressebøger, det er der, vi søger, og det er der. Der er masser af ting, der foregår via HTTPS i dag, gennem webservicen. Hughes, jeg nævnte, der var et tidligere session også, at vi har stadig krav om i enterprise-sammenhæng, at vi har en eller anden ekstern load balancer til webservice-delen af vores Lynk-trafik. Den er bare blevet nemmere at sætte op. Der er ikke noget krav om cookie-based længere. Vi skal bare sørge for almindelig HTTPS load balancing, og det er ikke så frygtelig svært for de fleste LB-drenge at gøre det. Og der kan vi bare gøre det på Client Affinity som udgangspunkt. Godt nok. I gamle dage, da vi havde Lynk Server 2010, der var vi nødt til, hvis vi ønskede at rent faktisk få fortolket vores logs og lignende, at downloade vores resource kit. Fordi i resource kitet til Lynk 2010 fandt vi det værktøj, der hed Snoopo. Kom an på, hvor pervers man er. Der kan jo godt være nogen, der hvid baggrund, sort tekst, det er lige mig. Og så ellers går jeg i gang med talkoderne op fra ned. Det er jo sådan en form for selvpineri, som nogen selvfølgelig skal have lov til. Hvis det er deres ting, så skal de have lov til det. Normalvis, når man får sådan nogle traces og logs, så er det meget rart at kunne parse dem igennem en eller anden fortolkningssystem. Og det er der, vi har Snooperen. Snooper i 2010-udgaven, når I kommer over og ser 2013-udgaven med umiddelbart scene, det er den samme. Og det er det også. Der bare kommer på ekstra knapper med mere funktionalitet. Den skal vi nok lige få kigget på. Men det var altså den, vi downloadede som en del af resource-kittet. Og når man så havde problemer i Lynk 2010, hvis det nogensinde opstod, så er vi nødt til at have en forståelse for, hvilke maskine tror jeg, der laver knas her. Hvilken af mine mediation-server tror jeg, trafikken vil flyde igennem. Og så må jeg gå over på den enkelte maskine og starte mit logging-værktøj op og begynde at optage, hvad der foregår. Typisk vores SIP-stack og det, der hedder S4-stacken, som er realiteten SIP'en til mediation-serveren. Men det var på maskinbasis. Og det betyder, hvis jeg havde fx en enterprise pool med to server, og en udbrugende kald fejlede, kolokerede mediation-server. Jeg har ingen anelse, om det er server A eller B, der tager den næste kald. Det kan jeg ikke vide. Så var jeg nødt til at tage en remote desktop til dem begge to, starte loggeren på dem begge to, genproducere problemet og stoppe loggeren på begge to og finde ud af, hvad for en af dem var det så. Ved at bruge centralized logging service, som vi ser på om et øjeblik, der kan jeg bare vælge at sige, at jeg vil gerne holde øje med alle, der kan have noget med kald at gøre. Og jeg er ligeglad med ingen boks der, og så fortælle mig det bagefter. Meget, meget nemmere. Men det er altså på maskinbasis, og jeg må indrømme personligt, jeg bruger rigtig meget OCS logger stadigvæk. Fordi når jeg kommer ud et eller andet sted, hvis der er et problem, og jeg har en idé om, hvor det går galt, så kigger jeg direkte på den server. Men det er jo igen old habits die hard. Når man er vant til at gøre en eller anden ting, så har man jo en tendens til bare at blive ved med at gøre det sådan. Bare for at se, hvor I kan huske, hvordan den ser ud. Jeg hopper lige hurtigt ind og viser den. Jeg har jo allerede, fordi jeg elsker jer jo lidt, har jeg mit ansigts fodsved i aften siddet og downloadet debugging toolkittet på min Lynk server, eller 2013 her. Det eneste, jeg har i mit lille miljø her, det er to standard edition Lynk 2013 server, en lille domain control med en certifikatservice. Det er det mest sølle lille demo-miljø, jeg nogensinde har bygget, men det er her. Jeg har allerede installeret mit debugging toolkit, og det betyder, når jeg går ned og kigger på min server, hernede under Program Files og min Lynk server, så har jeg lige pludselig fået en folder, der hedder Debugging Tools. Og det er simpelthen, fordi jeg har downloadet den, der hedder Debugging Toolkittet fra Lynk server resource-siderne. Og igen giver det her Debugging Tools, kan jeg se, at jeg har min OCS-logger, og jeg har mit snooper-værktøj. Jeg prøver lige at starte OCS-loggeren. Men hvis vi godt undrer sig over, hvorfor hedder den dog OCS-logger i... Ja, man fik aldrig om det. Den hedder stadig OCS-logger. Jeg får lige ind og startet, og den skal tage tid, og det er ikke et spørgsmål, om min virtuelle maskine er lidt slow i det. Det er bare et program, der tager lang tid med at åbne. Så jeg ser loggen toolet ud, og det er ikke 2010-udgaven, det er altså 2013-udgaven, men forskellen er til at overse. Og her kan jeg se alle de forskellige komponenter, jeg kan vælge at trace på. Alt, hvad der foregår i en Lynk server, kan vi godt vælge at stå og optage. Rigtig meget af det, I kan optage, kan I på ingen måde få dokumentation på. Det er egentlig ikke beregnet til os. Det er beregnet til Premier Support Services. Hvis jeg for eksempel har et eller andet specifikt problem med MediaStack transporten, eksempelvis, vil jeg ikke umiddelbart vide, hvor Sørensen skal finde ud af, hvad værdier jeg går efter. Men det er Microsoft Premier Support Service. Og når vi senere har optaget noget ved en at se vores logfiler, så er der faktisk en knap, der hedder Package for PSS. Du har optaget noget, pak lige en fil lige til at sende over til Microsoft, så må de troubleshoot det yderligere. Når vi selv troubleshooter, så vil I næsten altid kunne finde, som jeg nævnte tidligere, pipen i SIP-stacken. Det er altid et godt sted at starte, fordi det er kontrolkanalen for mine klienter. Giv du et eksempel, det kan jeg lige prøve at starte logning på den. Sådan der, nu står den optaget, hvad der foregår i SIP-stacken, specifikt på min Lynk 01. Nu ved jeg jo tilfældigvis, at jeg som bruger på min Lynk-klient her er connected til Lynk 01, fordi så snedig er jeg nemlig. Hvis jeg vil prøve at gøre et eller andet, vi kan prøve at lave et testkald bare for at generere et eller andet type trafik ind mod Lynk server 1.
To check your call quality, record a short message after the tone. Then wait to hear how you sound.
How are you doing? Det går vel fræk. Det er sådan. Du ser godt ud, kan man sige.
Here's what I've heard.
How are you doing? Går vel fræk.
Det lød så godt, da jeg sagde det ikke, da jeg hørte det igen. Jeg er meget tilfreds, så jeg skulle nok lægge på, inden hun spørger mig, om jeg er glad for det. Jeg har genereret noget trafik. Det vil jeg gerne lige se i mit loggingsystem, så jeg prøver at stoppe loggen. Og som jeg nævnte lige før, det kan jo godt være, at man sådan synes, at jeg føler mig fræk i dag, jeg vil have de rå data. Det må vi gerne. så vil jeg bare gå ind og sige, at jeg gerne vil se min logfil, view logfile. Hvilken logfil du ser, jeg lige optager en zipstack. Bemærk her knappen, package for PSS, pak den ind til Premier Support Service. Jeg prøver bare at sige view til den der, og så får jeg så det, der bliver optaget i zip-kanalen. Og som I kan se herinde, er det jo dejligt klar tekst. Der er ikke sket frygtelig meget, vel? Men der er der kommet lidt. Hvis jeg vil se det lidt mere fortolket, så kan jeg prøve at åbne det i mit snuberværktøj i stedet for under det her Analyze Logfiles. Hvis I sidder på en server 2010 og gør det, så vil I med det samme få et link til Resource Kit downloadet, hvor I kan downloade og installere Resource Kittet. I 2013, der skal I installere det hele, der er jo ikke nogen OCS-logger til at starte med. Sådan ser den ud, og der hvor den begynder at blive interessant, det er når jeg går ind og ser på det enkelte meddelelse i min zipstack. Her kan jeg lige pludselig se præcis, hvad der er foregået herinde. Nu ved jeg, at jeg hedder jf1firma.dk i det her miljø. Og nu forventer jeg rent faktisk en crasher. Nu må se, om det nu også holder. Nej. Grunden til, at jeg troede, den ville crashe, var, at jeg fik jo ikke startet Snooper direkte som admin. Og min erfaring har lidt været med Snooper 2013, at hvis I ikke har højre klikket på den og sagt Run as Administrator, hvis I har USC slået til, så er den med at crashe, når I forsøger at søge, eller I forsøger at gøre andre ting. Så hvis den crasher hovedet på jer, højre klik, Run as Administrator. Men det ser ikke ud til, at det var et stort problem her. Her kan jeg se al trafik, hvor jeg, som JF1 firma, rent faktisk er integreret herinde. Det er måske været lidt sjovt, hvis jeg havde lavet telefonkald, som lige kunne finde kald direkte. Men jeg kan faktisk se invitationen, som kommer til testbotten. I kan se her, det er testbot. Så her kan jeg rent faktisk se det kald. Jeg prøver lige at maksimere en lille smule her. Der kan I se min invitation fra mig til Lynk 01 for at fatte i audio testservicen. Det her er simpelthen med SIP indvejde. Her kan vi faktisk se den SDP, jeg nævnte lige før. Jeg kan se hernede, hvad min kandidatliste er. Jeg skal lige se, om jeg kan få vinduet over. Det er lige småt nok der. Jeg kan godt tænke mig at få den. Jeg kan bare scrolle med musen. Her har vi rent faktisk min, en del af SDP'en, hvor I kan se herinde, hvilke typer kode, jeg ønsker at supportere, hvad min lokale IP-adresse er, og min kandidatliste. Jeg kan se hernede, at det er rent faktisk kandidat 1. Det er min på port 6042 og 6043, sender og modtager porten, at der jeg har tænkt mig at etablere lyden. Det er det, jeg sender direkte til Lyngsøger med det samme. Du skal kontakte mig på de her port, der kommer lyden fra, hvis du ønsker det. Og min kodekliste hernede siger, at jeg kan køre G722, jeg kan køre Siren, jeg kan køre G711, det hedder PCM U og A, A-Law and U-Law. Og de ligger alle sammen hernede af. Men helt op foroven skulle vi gerne kunne se, at der står RT Audio, hvis I kan få øje på den. Nå, jeg kan ikke lige bare få øje på den. Der burde der stå sådan en MSU, eller MSRT, hvor vi kunne se, den stod i 16.000. Det kan vi ikke lige på, den ikke er der lige her. Men det er altså umiddelbart, hvad jeg kan se herinde, og jeg kan få den samme for lov at se alt, hvad der er foregået. Og det her, det er jo per maskinbasis, jeg gør det. Den er ikke noget hængeligt. Vi bruger stadig snuber værktøjer, når vi efterfølgende ønsker at fortolke, hvad der kommer fra Centralized Logging Service. Jeg kan godt lige vise jer det, der er blevet lidt frækt herovre i OCS Logger på 2013. Det er, at når jeg nu har sådan en kald, nu kan jeg tage den der invite, jeg lavede tidligere, så jeg kan finde den heroppe igen. Hvor vil den af? Sige vi inviten. Ja, den er lige der. Der er så en, der sidder og peger op i salen, så. den var lige her, sige inviten. Når jeg har sådan en invitation her, så kan jeg faktisk gå ind og sige, at jeg gerne vil se det i diagramform. Og det er altså lidt lækkert nogle gange, at lige kunne få lov at se, hvordan call flowet egentlig har været. Så får man simpelthen sådan et lille pænt vindue heroppe, der viser præcis, hvordan flowet i det her specifikke kald, det er kørt. Det er jo så noget, Wireshark har kunne altid, som vi har været lidt glade for. Det er altså indbygget i vores loggersystem i dag. Og det er altså en god hjælp. Virkelig god. Jeg kan se herfra, sender en invite, og bemærker til at holde musen stille, for jeg også alle detaljerne. Det er da lidt frækt, ikke? Jeg synes, det er lidt frækt. Anywho. Det var en lille smule om, hvordan OCS-loggeren ser ud i dag, og den er præcis, som den har været tidligere. Men det har vi jo kun mange år. Det er jo selvfølgelig lidt sjovere at se på, hvordan det ser ud i 2013. I 2010 var det jo sådan, at vi først skulle ind og fatte i resource-kittet for at kunne fortolke vores logs. Vi havde OCS-loggeren, den var indbygget i systemet fra starten. Så direkte ned i debuggen folderen på en 2010 kan I finde OCS-loggeren, og så må I leve med det tekstbaseret. Hvis I havde fortolket, var det resource-kittet, I skulle downloade. OCS-logger findes ikke i Lynk 2013 til at starte med. Det er en downloadable. Der skal jeg altså, som sagt downloade det her debugging toolkit for at få adgang til den. Men onboard på vores Lynk-server 2013 dag har vi altså vores centralized logging service. Centralized logging service består dels af det, der hedder en CLS-controller. Det vil sige, den arbejdsstation eller Lynk-server, hvor jeg nu sidder henne, der har minimum Lynk Core installeret. Jeg sidder og fyrer de her kommandoer afsted til at stoppe og starte mit logging-system. På samtlige Lynk 2013 server, inklusive Edge server deslige, sætter de her CLS-agenter og venter på at blive kommanderet med. For at kunne bruge vores centralized logging service, er vi nødt til at vide blandt andet, at portene, vi benytter os af, er 50.001, 2 og 3. De tre porte skal vi have åbent i vores interne firewalls, for at kunne få vores Lynk centralized logging service til at fungere. Og hvis I sidder og søger lidt på det, sådan, og sidder og tænker, det skal jeg vide en masse mere om, så vi opdager blandt andet nogle enkelte McAfee-produkter, for eksempel står og bruger 50.002 som port. Og det er ikke særlig besnærende, så fungerer CLS'en rigtig skidt. En anden ting, man også opdager med CLS, som kan være rigtig træls, det er, at hvis man ikke husker at åbne sin management shell med administrative rettigheder, så ser det ud som om, det hele fungerer. Den kommer bare kontinuerligt og siger, ja, det kørte jeg, det lykkedes ikke nogen steder. Og en ting, der kan være ev med CLS'en, det er, hvis noget ikke rigtig virker som forventet, så hopper det altså ikke bare op i jeres eventviewer og fortæller, ja, ja, det var fordi, det ikke virkede. Det tager lidt tid op, der er sådan nogle små ting. Og mange af fejlkoden desværre i CLS'en er ikke så frygtelig gode. Og mest tiden virker vores CLS jo heldigvis. Så en ting er, at Centralized Logging Service allerede er on board, som jeg kalder det, altså allerede indbygget i jeres Lynx-system. En anden ting, der er rigtig snedig, er, at hvis jeg kigger på mit OCS-logger-værktøj herovre, og lige prøver hurtigt at swifte over for lige at vise, hvad jeg snakker om. Når jeg hopper over på mit logger-værktøj herovre på min Lynx-server, så er jeg jo nødt til at vide, i forvejen kan vide, hvad det kunne være relevant at optage på her. De af jer, der sidder og troubleshooter Lynx i forvejen, er ret sikker på, at den allerførste, de kører, det er lige en zip-stack, korrekt? Ja, der bliver nikket, selvfølgelig. Zip-stacken og S4'en er typisk der, vi rent faktisk finder det, vi leder efter. Men hvis nu rent faktisk er indgående og udgående kald, så er der andre ting, der er i spil, før sådan indgående kald kan virke. Jeg har blandt andet oversættelseservice, translation service og andet, der skal fungere. Derfor er det rigtig niftigt, at vi over i vores Lynx Centralized Logging Service ikke baserer så meget på den her protokol. Høj, nu forsvandt den forresten. Ikke er specificeret på den protokol, men i stedet på det, vi hedder scenarier. Microsoft har lavet en lang række, jeg ikke engang mange, der er 15-20 stykker, forskellige grundscenarier og kommunikationsformer i vores Lynx-system, som måske kunne være relevant at få optaget på samme tid. Den, jeg tænker mig at lege med her, det er den, jeg selv har brugt mest, den hedder Incoming and Outgoing Calls. Der er ingen tvivl om, at en helt almindelig Lynx-installation for at få det til at virke på indersiden, det er næsten a walk in the park. Det må jeg ikke sige, når jeg gerne vil leve af det, men det er ikke den svære del. Der, hvor udfordringen typisk kommer, det er jo, når vi skal til at snakke med trunk providers, og vi skal have telefonien til at fungere, vi skal oversætte korrekt. Der er det altid, det bliver spændende. Der findes jo ikke to PBX'er internt i firmaer, der er 100% ens sat op. Jeg har ikke mødt to firmaer endnu, der har valgt at bruge samme nummerserie internt, som de gør eksternt. Der er altid en masse sjove ting. Det er der, det bliver lidt morsomt. Og der er altså rigtig lækkert i Lynx 2013, at jeg kan gå ind og sige, jeg vil til at kontrollere ind- og udgående kald under en hane. Og jeg vil ikke vide præcis, hvilke server du starter på, hvilke traces du bruger, hvilke ting du optager på. Jeg har bare brug for at få at vide, hvad sker der, når indgående og udgående kald ryger ind ud af systemet. Det er en af de scenarier, vi har blandt andet. Også det, at vi gør på flere server samtidig. Jeg skal ikke sidde og starte min OCS-logger manuelt per maskine, og så starte og reproducere tilbage og stoppe dem, og så kigge logsen og finde ud af, at det er den server derovre. Det har vi alle sammen prøvet på et eller andet tidspunkt, når vi har flere server at lege med. Det slipper vi også for her. Men vi har stadig mulighed for at bruge loggerne, det så I lige gør før. Det er jo bare på 2013 serveren, jeg valgte at bruge OCS-logger 2013. Den findes bestemt og er stadig til rådighed, men er ikke indbygget i systemet. Den skal jeg så selv downloade først. Sådan her kunne se ud meget, meget simplificeret. Det vil sige, at jeg har CLS-controlleren, og det kunne være CLS-controller.exe, hvis man er til den der slags command-line-værktøj. Men i virkelighedens verden skal vi selvfølgelig bruge PowerShell. Det bør man da alle lige gøre. På hver enkelt Lynx-server ligger der som sagt en CLS-agent at køre, og I kan faktisk se den som en service på jeres Lynx-server, at den ruller. Og hvis det ikke virker sådan en lille smart, hurtigt måde at gøre, er jeg bare tilnet til de relevante porte her, for at se, om der bliver svaret. Så hvis jeg lige kigger ind på min Lynx-server her, overtager bare en af dem op, hopper lige hurtigt over server manageren for at fatte mine services. Lige her. Så vi ser herinde, der faktisk ligger en Lynx Centralized Logging Agent hernede. Der har vi den. Og det, den agent gør, det er at lytte efter kommandoer på 50.001.2.3. Nu er det jo ikke sådan, at I kan vide, hvad de sidder og hygger sig med over hos firma B, så jeg vil da lige gå ind og trace på dem. Jeg skal selvfølgelig have rettigheder til at kunne gøre det. Og rettighederne, der er påkrævet, er som udgangspunkt i default-installationen, at vi enten er CS Administrator eller CS Server Administrator. CLS er naturligvis fuldt integreret til Role-Based Access Control, altså RBAC, som indbygget Lynx. Hvad er RBAC? Role-Based Access Control. Ja, jeg sagde det lige. Hvad er det egentlig? Hvad er det? Det bliver en lang dag. Jeg sagde 2 timer. Role-Based Access Control er den idé med, at vi Lynx har gjort ligesom Exchange, at vi har et hav af forskellige administratorgrupper. Og hver administratorgruppe allerede har nogle medfødte rettigheder. Gudegruppen er CS Administrator. Det er jo den, vi helst vil være i, så kan vi stort set alt. Prøver vi også lige at sælge RTC Universal Server Admin, så er der i hvert fald ingen begrænsninger. Men der er et hav af delgrupper, vi lavet. Der er ikke lavet nogen specifikt til CLS'en. Der er det nok været CS Administrator eller CS Server Administrator. Men I har jo mulighed for at lave jeres egen role-based access kontrolgrupper, og dermed gå ind og filtrere og sige, at denne bruger, ham supporteren her for eksempel, han må gerne lave traces, men han må ikke ændre ved konfigurationen for eksempel. Og det er meget simpelt implementeret. I realiteten er det egentlig access kontrollister på de enkelte PowerShell commandlets. Kan du udføre dem, jamen, så kan du også gøre den funktion, der hører til. CS Administrator eller CS Server Administrator, medmindre I har i gang med at lave jeres egen admin-roller. Jeg er ABC'en. Når vi nu går i gang med at lege med Centralized Logging Service, så er der bare kommandoer, vi sådan lige skal rimelig styr på. Det hjælper altid at være i stand til at starte og stoppe sin logning. Og det gør vi ganske enkelt med start CLS logging eller stop CS CLS logging. Det er sådan forholdsvis nemt at gøre. Derudover skal man vide, hvilke scenarier vi ønsker at køre. Vi kommer til scenariet om et øjeblik. Hvis jeg for eksempel vil lege med mit incoming and outgoing call scenarie, så skal jeg vide, at det øjeblik, jeg starter CLS logging, skriver scenario incoming and outgoing call. Hvis jeg bare gør det og ikke skruer mere på, jamen så begynder jeg at logge på indgående og udgående kald på samtlige Lynx-server, der kunne have noget med indgående og udgående kald at gøre. Indgående og udgående kald er ikke begrænset til kun at være Enterprise Voice kald. Det er også almindelig peer-to-peer og videokald fra klient til klient. Så gør den det på samtlige server. Jeg kunne også vælge efter scenarier at angive præcis, hvilken pool det drejer sig om, eller hvilken computer det drejer sig om. Så det kan jeg stadigvæk gøre. Men så bare fyr den af udenbart, så ryger det på med alle. Når jeg starter et scenarie i mit centralized logging system, så som standard vil det scenarie stå optaget i op til 4 timer. Det er standarden. Så starter jeg bare en logning, så kører den i 4 timer og stopper automatisk. De logfilen, som har stået optaget, bliver lagt ned i en lokal folder på de enkelte maskiner, og de har en standard time to live på 14 dage. Det er 14 dage efter, vi har optaget, bliver de automatisk smidt ud. Ja, skyld, undskyld. Det er okay. Nej, det behøver det ikke. Den maskine, ja, det, spørgsmålet var, skal jeg sidde på en Lynx-server for at køre de her kommandoer? Var det ikke sådan, du egentlig spurgte? Det kan du da! Det kan du. Det kan du faktisk godt. Det eneste, der er krav for, at du kan køre de her kommandoer, er, at du har installeret administrationspakken på den her maskine. Det vil sige Lynx Core-komponenterne. Så du kan godt tage en Windows-maskine eksempelvis. Du bare sørger for, at du har .NET 4.5 på. Windows Identity Integration skal være installeret. Og hvad sådan er den sidste hedder? HTTP Activation, tror jeg, den hedder. De der punkter, som vi normalt klargør på en server, skal også være på plads på din management-station. Og så ellers core-komponenterne og administrationspakken. Så har du provideren til at kunne gøre det via PowerShell. Det kan du. Personligt plejer jeg bare at gøre det direkte fra din front-end server. Det er sådan en smagssag. Men start CSS-logger, som sagt, vil det køre 4 timer som standard. Med en undtagelse. Microsoft har lavet et stærligt scenarie, der hedder Always On. Always On-scenariet er sådan en optagelse, der kontinuerligt kan køre på de her Lynx-server og stå eller optage, lad os kalde overskriften på, hvad der foregår. Hvis I starter Always On-scenariet, så stopper det ikke, for I på et tidspunkt selv manuelt går ind og stopper den. Og Microsofts drøm her har jo været, at vi på vores Lynx-server, de har kapaciteten, kontinuerligt bare står og logger på overskrifterne. Og har vi så et problem, så har vi allerede noget trace, vi går ind og søger på. Har vi ikke det kørende, så er vi jo nødt til at starte logningen, og så reproducere problemet, og så se, hvad skete der så egentlig. Vi har mulighed for at køre Always On-scenariet på en Lynx-server, og samtidig et ekstra scenarie. Jeg vil ikke være i stand til for eksempel at køre 2 individuelle scenarier, men jeg kan køre Always On plus et ekstra. Jeg kan ikke køre 2 af de andre scenarier, så det er Always On plus et ekstra, hvis jeg ønsker det. Når I starter scenarierne, i øvrigt, når vi reproducerer, så tror jeg ikke oftest, vi gider stå optaget i 4 timer. Så går vi bare og kører en stop-CSS-logging, og hvilket scenarie vi ønsker at stoppe, så stopper vi logningen igen. En alternativ måde at gøre det på er at sige generelt, at vi ikke har 4 timer, I kan sætte den til whatever værdi I ønsker at gøre. Det kan vi gøre under CSCLS configuration. Der kan I blandt andet sige, hvor lang tid gemmer vi filerne, og hvor lang tid er vores default timer på en logning af et scenarie. Når så vi har stoppet vores CLS-logging, så er det også rigtig rart, at vi kan søge det her logfiler, vi har lavet. Og den hedder ganske simpelt search-CLS-logging, og så eventuelt filter, hvis I vil have det, og så eventuelt, hvilken fil I ønsker at proppe det ned i. Og det kan være et almindeligt TXT-format. Personligt plejer jeg faktisk ikke at filtrere synderligt meget. Jeg synes, det er lidt nemmere at bruge snooperen til det. Måske fordi så ligner det, jeg plejer at se. Så I behøver ikke nødvendigvis filtrere. Men et simpelt filter, man kunne lave, var for eksempel at sige /UAI, og sige, jeg vil gerne holde øje med en specifik bruger. Og her har vi samme problem, som vi typisk ser i Microsoft PowerShell. Det er selvfølgelig ikke nok at skrive UAI og så bare jf1firma.dk. Ah, nej, det skal være anførselstegn og zip:jf1firma.dk, før den er helt glad. De der små ting, vi elsker ved Lynx. Ja, det der gør, at vi føler os lidt hjemme. En anden ting, der er veldig rart lige at kigge på, den hedder Show CLS Logging. Show CLS Logging kan I gå ind og spørge, både på en enkelt maskine i et helt pool, eller bare generelt systemet, hvilken type logning kører vi lige nu. Nå, så prøver at vise jer den med det samme. Så jeg siger, at jeg over på min Lynx server her og åbner en management shell. Der. Og husk at køre den som administrator. Og specielt den her, hvis I bare starter, og I ikke kører, og I har USA aktiv, og I ikke får startet som administrator. Det kan jeg lige prøve at vise. Undskyld? Nej. Jeg prøver at vise dig det her. Så jeg prøver at stoppe den her, bare åbne den, og det er jo selvfølgelig ideen. Vi bare åbner Lynx Server Management Shell. Det er ikke en administratorkonsol. Det vil sige, hvis jeg går ind og siger show, kan godt lige prøve at gøre det. CS, eller CS, CLS Login. CS, det plejer at hjælpe, ikke? CLS Login, sådan der. Så får jeg formodentlig bare at vide, at den er succesfuld på 0 agenter. Ja. Og så vil jeg jo bare sige, det er jo fint, der er jo ikke noget logging på den her, men det er altså ikke rigtigt det her. Hvis jeg prøver at lukke den igen, det er lidt misvisende, burde måske komme noget fejl og fortælle mig, det var ikke helt godt. Det gør den ikke. Så hvis jeg prøver i stedet for at sige, at jeg vil gerne køre den som administrator, så vil jeg også bare stå USA fra. Men det gør vi selvfølgelig aldrig, vel? Jeg kører lige som administrator i stedet for. Yes, det kunne jeg godt tænke mig. Så prøver jeg at spørge en gang til, hvad logning kører vi i systemet lige nu? Der fik jeg lige pludselig mere information. Og hvis jeg ikke var klar over det der med, at den skal være i Amstrad-konsollen, så ville jeg tro alt er vel jo, hvis jeg ikke var mere kendt med systemet. I kan se heroppe, at det nu fortæller mig rent faktisk, at det lykkedes på to agenter. Og det er jo sjovt nok, fordi hey, presto, Lyng 01 og 02, de to server, jeg har. Og jeg kan se lige nu, at Always On, nej, den er ikke aktiv. Så bliver ikke logget noget på de her server. Vi kunne bare for at stikke af argument, prøve bare lige at starte logningen, bare for at se, hvad resultatet vil være. Vi skal nok lige vende tilbage lidt mere detalje, hvad der er, står og laver. Nu prøver jeg at starte CSCLS logging, og jeg kan godt tænke mig det scenarie, der hedder Always On. Og igen, jeg kunne også godt tilføje streg pool, og så give dem poolnavne, jeg kunne også gøre det på streg computer. Derfor at vide nu er, jep, det er nu succes på to agenter, Always On er nu slået til. Men det resultat, hvis jeg går ind og siger show CLS logging, så vil man samme for at vide, ja, vi kører faktisk Always On, står til ja lige nu. Og som jeg nævnte tidligere, Always On stopper aldrig, mindre I selv går ind og stopper den med stop CLS logging. Og I kan køre Always On snart plus et ekstra. Nu stopper den lige her, fordi vi skal ikke lige bruge Always On, så får lidt for meget data, når vi lidt senere begynder at eksportere vores data. Så jeg stopper lige logningen igen. Always On. Succes på to agenter. Nej. Der fik jeg rent faktisk, I se det. Successful on zero agents. Man skulle ikke stoppe den. Der går jeg bare lige bruger i mig. Jeg gør det bare 50 gange, så kommer den nok lige pludselig. Prøv lige at spørge, om det nu også er korrekt, det jeg ser der. Så meget for at slå always logningen fra. Jeg prøver en ting med. Ellers må vi leve med, at den står og hygger sig i... Hvad siger du? Bare sig stop, sætter deres logging. Vi kan godt prøve. Nej. Jeg skal godt bud. Havde jeg haft swag, havde du fået det. Ja, nu lykkes det åbenbart. Nu lykkes det åbenbart at sige stop den ved at gøre. Lyngs var jo uansagelig. Og jeg kan ikke engang undskylde med, at de er upatchet, for de her server er faktisk fuldstændig patchet up to date, så der er ikke rigtig nok kommet efter. Men uanset, nu fik jeg i hvert fald stoppet mit scenarie igen. Godt så. Undskyld. Her er listen over de scenarier, der rent faktisk findes i Lyngs serveren til at starte med. Og som jeg nævnte lidt tidligere i introduktionen, hvis man ikke føler, at de her scenarier er lige præcis det, vi har brug for, så kan man godt lave sin helt egne via PowerShell. Når du bruger en mand, så er det bredeste forstand. Der skulle man nok lige læse lidt mere, hvis man går i gang med at lave sin egen. Man kan godt gå ind via PowerShell og tage det ene scenarie ud og få at vide præcis, hvad det så du egentlig optager i det her scenarie. For eksempel den her ingoing og outgoing call, som står deroppe. Pas på, der ikke kommer et S på, så virker det ikke. Ingoing og outgoing call. Vi vil blandt andet optage på SIP, SIP-stacken. Hvad hedder det? Translation services og routing. Fordi det er alle de ting, der rent faktisk har noget at gøre med vores indgående og udgående kald. Det skulle gerne være sådan, at hvis mit telefonisystem er sat korrekt op, så skulle det gerne vide, at 8 cifre, der starter med 2 eller højere, skal så sikkert plus 45 foran. Det der translation services skal selvfølgelig også virke korrekt. Men det er umiddelbart dem, vi har til rådighed, og der er jo rigtig mange gode lige der. Blandt andet en, som der er en, der hedder den, audio-video conferencing issues. Jeg har da i hvert fald selv som konsulent haft forholdsvis mange af den slags opkald, hvor der egentlig lige pludselig falder af en konference, og den der type problem, der kan opstå, fordi folk sidder på alle mulige mærkelige forbindelser, og kan ikke rigtig forstå, at når de sidder og ser Netflix på deres wifi, og 2 megabit af DSL, så fører HD-videoen ikke særlig godt. Sådan ting. Der er det jo rigtig rart, at vi rent faktisk laver et audio-video conferencing issue, logning og sige, jeg vil gerne se, er der problemer med vores konferencesystem. Start en logning og få alle dataen ud i en logfil. Det er da lidt frækt. Godt, lad os prøve at gøre det. Demo, let's play. Så det, jeg vil gøre nu, det er at prøve at se, om jeg kan få logningen til at vise mig, hvordan et opkald eventuelt foregår i mit Lyng-system. Jeg er nødt til det samme lige at understrege, når jeg kigger i mine topolde billeder herinde. Når jeg lige prøver at få den frem, så vi kan se, hvad vi leger med. Sådan der. Så vil jeg se... Det var da ikke topolde billederne. Den der var nok en bærebøj. Åbner lige topolde billederne, så jeg kan se, at jeg rent faktisk kun har de her to frontend server. Jeg har en frontend Lyng 01 og en Lyng 02, og de står på hver deres lokation, som teori betragtet i hvert fald. Jeg har ingen mediation server. Jeg har ikke sat noget telefoni op overhovedet. Det eneste, der er grund til, at jeg overhovedet har telefonknapper på min Lyng-klient, er blot, at jeg har sagt, at han er Enterprise Voice Enabled. Simpelthen for at kunne lave check call quality. Det er simpelthen snyd og bedrag, men det virker. Det, jeg vil prøve at gøre nu, det er at prøve at logge på et kald og se, at det rent faktisk vil fejle. Og jeg forventer faktisk, at kaldet vil fejle, ikke fordi telefonisystemet ikke er sat op, men ganske givet, fordi jeg ikke har rettigheder. Jeg har ikke givet den her brugerrettighed til at bruge Enterprise Voice, udover at have det enabled det i hans klient. Så jeg går lige tilbage til min management shell herovre, som kører som administrator. Og den her gang kunne jeg egentlig godt tænke mig at starte det scenarie, der hedder incoming and outgoing calls. Outgoing CLS logging, og jeg vil gerne køre det scenarie, der hedder incoming and outgoing call. Og hvis jeg ikke fyrer mere på nu her, så vil det som sagt være i hele mit miljø. Jeg havde mulighed for at sige, at det skulle være på en eller anden specifik computer. Jeg kunne også gøre det på en specifik pool, hvis jeg ønskede at gøre det. Nu vil jeg bare have det generelt i mit system. Så prøver vi at fyre den af. Succesfuldt på to agenter. I vil opdage ude i produktionsmiljøerne, at CLS-lokkeren er altså ikke så sindssygt hurtig. Husk på, at min lyngsøv her laver nada. Der er en brugerlokke på lige nu, den laver ikke noget som helst. I produktionslyngsøv, de tager halvtålmodighed, når I starter og stopper jeres scenarie. Den siger nu, at den kører. Always on er slået fra, og vi kører nu incoming and outgoing call på mine to agenter, mine to lyngsøver. Lad os prøve at lave kald. Jeg prøver at ringe til mig selv, sagde hun, og det vil naturligvis fejle igen. Jeg har ikke sat noget lydsystem på. Bare lave kald og ring op. Det virker sørme ikke. Surprise. Og jeg ved sørme ikke, hvorfor det ikke virker jo. Så jeg prøver at gå ind og stoppe den her lokning nu. Scenariet. Siger du? Desværre nej. Det kunne også være lækkert, ikke? Desværre. Jo. Man skal ikke have en følelse på, så bliver den sgu lidt sur. Sådan, Og så fordi jeg godt kan lide at bruge mine fingre, jo. Jeg fik den stoppet. Så vidt så godt. Nu vil jeg jo egentlig gerne have, at det, der er optaget på alle mine store lyngsøver, de her 75.000, jeg har med 50 mediationsøver rundt omkring i hele verden, og jeg aner ikke, hvor kaldet gik af, det vil jeg gerne have at vide. Og det, jeg gør nu, det er ved at lave en search. Search-cs-cls-login. Og hvis jeg ikke prøver at bære på det, så vil jeg bare gerne have alt, hvad der er blevet optaget, så vil jeg bare gøre det med en slags output-file, eller output-path. Og så kan vi så se colon backslash, og så skal I hurtigt tjekke, hvad jeg kalder folderen, jeg lavede til formålet. To sekunder. Vi smider lige to logfiler ud, jeg så lejede med i går. Sådan der. Og i temp-folderen. Godt, vi smider ned i C, colon backslash temp. Vi kan kalde den logtest.txt. Sådan der. Hvis jeg gør det, så får jeg råb og stop. Det vil sige, alt, hvad der er blevet optaget på de her server lige nu i det sidste scenarie, har nu fået leveret lokalt hos mig i filen logtest, eller logtest.txt. Den kan jeg lige prøve at åbne i rå format. Den ligger lige her nu. Og jeg kan se alt, hvad der er blevet optaget på min lyngserver i den tid, det her scenarie har kørt. Og igen, det er jo ikke synderligt læseligt, det her. Hvad mindre man er til den slags. Så jeg prøver at gå over min snu... ikke så meget ud. Jeg prøver lige at gå over... Sorry. Jeg går lige over mit snuberværktøj i stedet for. Og run over her, og så prøver jeg lige at sige, at jeg godt kunne tænke mig at åbne en fil i stedet for. Den fil, jeg har, hedder logtest, ligger nede i mit temp-bibliotek lige der. Åbne den. Godt. Her har jeg nu det, der er blevet optaget på indgåing og outgoing calls, men råb og stop. Og i den her burde jeg nu være i stand til at finde det nummer, der bliver ringet op til. 2496-60, søger den. Og jeg kan se, hvad der indgår på den, og jeg kan faktisk se heroppe, der kommer en invite. Og igen, jeg kan se min kandidatliste osv. hernede af, hvad kode jeg ønsker at køre på. Jeg får en trying fra serveren tilbage, så det skal jeg nok forsøge. Jeg er stadigvæk i gang, og så får jeg det i stedet en forbidden. Og jeg kan godt se over i loggen, eller traceren her, at ting, der er galt, bliver faktisk highlightet i rødt. Når forbidden kan jeg se hernede i klar tekst. User policy does not contain phone route usage. Jeg har ikke nogen PCN usages, er okay, ikke ringe ud for dig. Den når ikke engang så langt til at sige, det måtte du gerne, men vi har ikke nogen mediation server. Så langt den slet ikke kommet, den kom bare til politikken og sagde, du kan ikke ringe, du har ingen politik til det. Det her kan jeg også se præcis, hvilken server osv., der kommer og gjorde det til mig. Hvis jeg havde haft tre mediation server og ikke kunne få kald til at rulle, så skulle jeg altså ud og starte logning på tre server for at opdage, at det bare er politikspørgsmål. Nu søgte jeg bare at råbe og stop. Det betyder også, at hvis jeg fjerner mit fil deroppe, så vil jeg jo lov at se alt det, der i øvrigt er foregået på incoming and outgoing calls optagelsen, mens vi har kørt af den internal server error, den skal vi nok ikke se for meget på. Okay. Det er bare det miljø. Det får jeg råb og stå. En anden måde at gøre det på, i stedet for at bruge snuberen til at filtrere, jeg prøver lige at slække min logtest her, så kan jeg genbruge den fra før. Der går jeg ind og sige, at jeg gerne vil filtrere en lille smule. Jeg kan for eksempel gå ind og sige, at jeg gerne vil filtrere på URI, og som jeg nævnte lidt tidligere, så jeg gerne vil filtrere på URI'et, og nu ved jeg tilfældigvis mit URI, det hedder zip:jf@firma.dk i det her miljø. Det vil sige, at nu vil jeg faktisk kun have, at du skal give mig information, hvor zip:jf@firma.dk indgår. Og tror mig, i produktionsmiljøet, hvor vi sidder med masser af trafik, så er det en rigtig god ting lige at gøre, i stedet for at bruge snuberen måske. Det betyder så også, at jeg igen har fået en ny logtest-fil herovre. Hvis jeg prøver at åbne den her, så kan jeg se herinde, at for det første er den blevet noget mindre. Og hvis jeg åbner i mit snuber, og der skal jeg passe på, hvis jeg bare gør sådan her og siger open with snuber, så starter snuber ikke i admin rettigheder, godt lige prøve at vise jer det. Så kan jeg se herinde, når jeg prøver at tage messages og andet, så har den med at crashe den engang. Fantastisk. Den crashede kontinuerligt, da jeg sad og lavede det her sidst, men det er fint. Men jeg kan se, at nu har jeg lige pludselig, jeg har ikke filtreret noget som helst, men får jeg altså kun trafik, der vedrører det her kald, og den her CIP-URI, altså jf@firma.dk. Og samtidig på kald her, kan jeg også se, hvor langt kom du egentlig, kære kald, vil jeg lige se i, yes, eller semi-yes. Det var ikke, fordi jeg gerne ville se den crashe, og undre mig over, den ikke gjorde det. Men det kan vi da lave om på. Jeg går lige herind og tager fat i min loggerværktøj igen. Program files, lyngserver, debugging tools, Så skriver vi lige dig som administrator, så virker du meget bedre. Så kan du gå ind og åbne filen igen. Der. Sådan der, og så vil I se, at det hele rent faktisk fungerer, som det skal. Sådan der. Og der står lige sådan, så vi forholdsvis klar tekst. Forbudt! Okay, så skal jeg nok ikke gøre det igen. Jeg helt ved, hvad du siger. Jo, jeg kunne også lave filter på lokningen. Når jeg laver min start CLS-lokning, og hvilket scenarie, så kan jeg også godt gå ind og lave filtrering derinde. Det er fuldstændig ret i. Det kunne jeg også have gjort. Hvad siger du, undskyld? Det har du ret i, både og, fordi alternativt, hvis du lægger filtrering på, så betyder det, at hver server skal stå og kigge pakkerne og køre dem op mod filteret, før den vælger at optage det. Ved ikke at lægge filtrering på, så optager du bare råb og stop. Så bare kontinuerligt lægger ned i filer. Jeg ved ikke, om performance-mæssigt, om det gør den store forskel. Jeg skal i hvert fald ikke umiddelbart scanne, hvad jeg modtager, optager bare, hvad jeg modtager. Men filtrering kan du gøre begge steder. Personligt må indrømme, at jeg filtrerer sjældent ude i selve loggenværktøjet. Jeg vil hellere bruge Snooper. Måske fordi jeg føler mig rigtig godt hjemme i Snooper. Har vi brugt siden OCS-dagene. Det er ikke, det er nogen undskyldning, men ja. Praktisk. Men sådan ser det ud. Sådan umiddelbart. Et spørgsmål til det? Det er da rimelig straightforward, er det ikke? Ja, ja. Det skal der lige prøves et par gange. Absolut, skal prøves nogle gange. En anden ting, jeg også nævnte tidligere, er, at jeg inde i mit CLS-logningssystem har jeg selvfølgelig også mulighed for yderligere at konfigurere, hvordan logningssystemet egentlig kører. Så jeg prøver at gå ind her og sige get CS CLS logging configuration CS CLS. Lidt for ligt. CS CLS. Configuration, du er den jo interesseret i. Get CS CLS configuration. Her kan jeg blandt andet se det der med retention period, som jeg nævnte før, var 14 dage. Og det vil sige, at de traces, jeg laver med mit CLS-logningssystem, vil altså ligge og hygge sig ude på de her enkelte server i op til 14 dage, hvorefter det bliver automatisk slettet. En anden ting, der måske også er lidt voldsomt, synes jeg, fra Microsofts side, det er, at der automatisk kan bruges op til 80% af diskpladsen på jeres server til logning. 80%? Det er altså ret meget. Den kan jeg selvfølgelig ændre, men den står faktisk deroppe. Cache file location max disk usage 80. Og det er altså en procentangivelse. Det kan godt være, at man måske vil fedt lidt med den. Den her den er jo helt i forhold til bare next installeret. Der er altså nogle af de ting, I måske vil pille lidt ved. I kan også se heroppe med security groups og lignende. Der skal man være opmærksom på, at centralized logging-systemet har nogle af de PowerShell commandlets, der findes. Virker ikke på on-premise. I kan fyre dem af, den brokker sig ikke, men de er altså lavet til Office 365. Så hvis I forsøger at køre nogle af de enkelte, for eksempel med CS security groups og lignende, de fungerer ikke. I kan kommando lade dem ikke brokke sig, men de vil ikke nogen praktisk indflydelse. Det er altså PowerShell commandlets, der er lavet specifikt til Office 365 brug og logging mod det system. Men der er altså mulighed for at lave en lille smule af det om i configuration af det. Den her synes jeg altså, jeg ved ikke, jeg synes sgu den er lækker. Skal lige prøve lige at tjekke en ting her, for jeg havde jo en drøm om at prøve at demo det her på et rigtigt løgsystem. Jeg skal se om vi kan, ja, connecte. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan, når man lige prøver. Om du kan debugge Federation udefra. Ja. Jeg mener rent faktisk, vi har ikke Federation scenario. Jeg kunne desværre ikke, det er jo klart, min Direct Access filtrerer min lynkserver fra. Lad os lige prøve at se her. Jeg mener faktisk, vi havde en til Federation. Nej, det har vi faktisk ikke. Hvis du har Federation-problemer, typisk er det jo ikke fordi, at lynkserveren i sig selv er det største problem. Det, der typisk er hurtigt med vores Federation specifikt, er jo eksterne portåbninger og vores DNS. Altså, vi har fået rigtig op over vores certifikater. Det første, jeg altid selv kontrollerer, hvis jeg har været ude på opgave, hvor det er Federation, der er et issue, det er jo allerførst kontrollere certifikater på den her et server, om det er egentlig okay. Kontrollere med ganske mindre telnet og hul igennem til de nødvendige porte. Det er jo, et server er jo alt andet lige forholdsvis simpelt at lege med, kvæg at vi har meget veldefineret trafik, der skal ind ud af dem. Det er jo sjældent et lynksystem, der har udfordringen. Det er jo mere vores firewall, og få de her natningsregler og routingsregler andet til at fungere korrekt. Har du haft specielt? Hvem var det, der spurgte før? Det var dig igen, undskyld. Har du selv haft issues med Federation? Kan du løfte lidt slør det? På sandlisten. Helt officielt må vi jo egentlig ikke bruge stjernecertifikater på et server. Og det sjove er, når man går ind og kigger, hvorfor må vi ikke det? Jamen blandt andet, fordi devices ikke rigtig supporterer stjernecertifikater. Så på selve Edge-serveren bør du undgå at bruge stjernecertifikater i det hele taget. Du må gerne bruge stjernecertifikater på din webservice. Der er det fløjtende ligegyldigt. Den er go happy. Der findes egentlig af de store koncerner i Danmark, der rent faktisk stadig har et stjernecertifikat på deres Edge-server. Og det giver egentlig ikke de større problemer. I mit eget Lynk-logningssystem kan man se, jeg tror nok, uden at skulle pege fingre af nogen. Men jeg mener faktisk, at Novo Nordisk rent faktisk sidder med et stjernecertifikat på deres Edge-server. Og det har ikke givet dem de større problemer. Udover at jeg får nogle advarsler i min log om, at den kaldes sig stjerne. Den skulle hedde SIP. Men sådan en ting er, som udgangspunkt, vi må ikke bruge stjernecertifikat på et server, men gerne på webservicen. Altså, sker alligevel, det er jo sådan en anden ting. Og de bliver oprettet. Jeg vil starte med at få fjernet et certifikat, eventuelt prøve det med et privat certifikat, og så finde en anden, der gider lege med, eller lige gider at truste dit certifikat midlertidigt, og så få det prøvet af. Det er det bedste svar, jeg kan give dig. Skyd! Det er korrekt. Men der er så bare... kunne I altså høre, hvad der blev svaret op? Okay. Som den unge herre, der opgør mærke på, ja, bare, vi forventer rent faktisk at finde hostnavnet i certifikatet, men det er fuldt lovligt, at hostnavnet er på SAN-listen. Og derfor det bliver en lille... Jo, for det er du nødt til, hvis du kører med forskellige SIP-domænenavne og kører med DNS strict naming. Det er korrekt. Men du kan jo heldigvis fikse det ved at slå DNS strict naming convention fra, hvis det er, fordi den ikke lige præcis hedder SIP.mitfirma.dk, eller hvad den nu hedder. Problemet er jo oftest, at ud af boksen forventer Lynk-klienten, at det SIP-URI, vi kører på, at det, der står efter snablaget i vores SIP-adresse, at serveren hører til under samme SIP-navn, eller samme DNS-navn. Og den må ikke engang være længere nede i hierarkiet. Og det har givet nogle sjove udfordringer her og der. Fuldstændig rigtigt. Ja, det var det. Min største frustration med den slags problemer har netop været, at teknet artiklerne hos Microsoft, som skulle være vores bibel, hvor vi kan gå ind over for vores kunder og sige, der står, duf, det er gyldne lov. I vil i løbet af 10 minutter kunne gå ind og finde de første 50 fejl på Microsoft Technet artikler lige nu. Og det er sørgeligt, det er lidt pegen fingre fra min side, må jeg nok sige. Fordi jeg bruger jo Technet, når jeg er i tvivl, så er Technet, jeg skal gå til. Men jeg finder desværre ret mange fejl på Technet lige nu. Jeg ved ikke, om det er, fordi Microsoft er i gang med at oprydde, eller hvad der foregår, men jeg synes ikke, det var sådan helt up-to-date. Og blandt andet med certifikaterne har været rigtig rodet. Vi har haft et problem med, hvad de mente, der var supporteret på gamle klienter. Vi har haft problemer med... en ting, jeg lige tænkte på. Som nu er forsvundet, så er det sikkert ikke så vigtigt. Men der har været nogle enkelte ting, hvor dokumentationen bare ikke har været helt okay, og det er lidt ærgerligt. Og også tilbage til med stjernecertifikatet, at det er et problem. Jamen præcis. Jamen det er der, vi kommer til, og der er vi så inde med, at det er Airfus supporteret han navne på sandlisten. Derfor undrer mig lidt over, at din ikke vil virke alligevel. Jeg har jo kunder med et hav af certifikater, og faktisk har jeg nogen, hvor vi har så mange navne, vi ikke kan være i et certifikat. Det er ikke andet, det er forholdsvis, det er vel ikke efterhånden, men... Det er ikke længe siden, jeg opdagede, at man på sandlisten i et poppe-certifikat bare ikke kan proppe mere end 4 kilobyte data ind. Og kommer omkring 120-30 navne, så kan vi simpelthen ikke være et certifikat længere. Fordi hver navn jo, alt andet lige jo, forudsætter, at der er en SIP, der er en MIT, og så videre, dernedad. Det bliver ret mange navne. Så konsoliderer vi og gør, hvad vi kan, men vi kan kun have 4 kilobyte. Og netop når man har et firma med flere SIP-navne i drift, så sørger vi jo for, at det vi kalder vores primære routing-domæne, det er det, der står på SN, altså Subject Name i certifikatet. På SAN-listen i certifikaterne sørger vi så for alle de andre navne, SIP. Whatever navn vi ønsker at supportere. Når I kører certifikat Wizard dag på jeres Lynk-server, så vil I jo se, at den typisk kommer og spørger, skal I lige tilføje SIP også som en del af navnet? Og det er jo helt tilbage fra OCS-dagen, at når vi connecter os til vores Lynk-server og OCS-server, hvis jeg ikke kan finde dig i DNS med en SRV-record, som vi brugte i Lynk 2010, vi kan også bruge i 2013, eller med Lynk Discover-recorden, som er det, vi i dag bruger i 2013 som primær, kan jeg ikke finde den, så vil klienterne stadig sige, kan jeg så bare finde en, der hedder SIP? Og derfor kan det nogle gange være en god idé at have en, der hedder SIP.SIP-domænenavnet. Men de må meget gerne stå på sandlisten. Og det gør de også, netop for, hvis jeg valgte at sige, at jeg hedder i det her miljø firma.dk, jeg forsøger at logge ind med min netserver og siger, at jeg hedder firma.com, altså et andet navn, når jeg connecter mig, så vil jeg få en advarsel op og sige, hey, serveren siger, at den hedder firma.com, du hedder firma.dk, ønsker du at fortsætte? Og det var brugerne jo i dag lov til i 2030 som standard at sige, jamen det vil jeg gerne, lad være at sige det igen. Alternativt, ikke kan du opleve, alternativt kan jeg bruge min politik til at sige, at vi ikke kører DNS strict naming convention, så klienten ikke behøver at kontrollere, matcher mit SIP-navn med mit servernavn. Det er selvfølgelig sådan en grim workaround. Reducerer sig en lille smule ved at sige, det er ikke så vigtigt. Bare certifikatet matcher det navn, du påstod, at du skulle have fat i. Så vil vi godt mappe fra firma.dk, så kommer over på Microsoft.com som et server, hvis jeg ville det. Jeg plejer nu at bruge dem på sandlisten, så for at undgå problemet. Ja. Sandlisten. Absolut. Absolut. Men du er stadigvæk fra tid til anden set klienter få den her advarsel om, at serveren har et navn. Ja. Yes. Andre? Nå, direkte på Federation. Jo, der er der jo mulighed for. Hvis der er Federation, og det er en Edge-server, en enkelt, så må jeg nok indrømme, så vil jeg med samme tage min SIP-stack og køre den direkte med OCS-loggeren på min Edge-server. Alternativt vil jeg eventuelt tage incoming og outgoing call, eller IAM og presence. De fanger jo også Edge-serveren. De optager også på Edge-serveren, for indgående og udgående kald kunne lige så godt være gennem en Edge-server. Så hvis du bruger incoming og outgoing call, eller den hedder IAM og presence, så optager du altså også på Edge-serveren, og dermed også i gang med at troubleshoot til Federation. Det er ret, der er ikke nogen specifikt her i de her scenarier lige nu, der udenbart er udelukkende Federation-relateret. Men det er stadig den samme type kommunikation. At Edge-serveren, hvis du har problemer med Edge-serveren, så vil du jo stadig kunne se det i den her SIP-stack trace. Det er stadig SIP-kanalen, du vil kontrollere eller kunne se, hvad den brokker sig over i realiteten. Det kunne faktisk være ret sjovt at rent faktisk troubleshoot din dybere, netop fordi du har en kombination af stjernecertifikater og sanliste. Okay, hvordan har du den? Okay. Det er jo ikke noget problem at få lavet sådan et certifikat. Jeg er bare nysgerrig på, hvordan du... Jamen, det kan vi snakke om senere. Du må gerne komme ned og summe, når vi er færdige. Det er, jeg har et par spørgsmål til dig. Super. Yes. Det var sådan set, hvad jeg sådan havde på programmet lige hurtigt for at vise, hvordan logging-servicen fungerer, hvordan I trækker det ud i en snooper. Gør opmærksom på at huske det der med at få startet alle jeres snooper op som administrator. Det gælder bestemt også jeres management shell. Selvom vi som teori betragtet bare burde kunne åbne, og så er jeg fuld admin. Flest værktøjer virker fint uden. For eksempel jeres deployment wizard vil virke rigtig fint uden, og jeres deployment billeder vil virke rigtig fint uden. Men for eksempel kommer fejl, om man ikke kan sætte share-rettighederne. Så for altid startet med administrative rettigheder. Godt. Det er tid til at evaluere, så I kan vinde en frygtelig masse gaver. Der er noget med, at I kan få billetter, og I kan få en Surface Pro 2, tror jeg nok, det hedder. Surface 2 Pro, eller hvad det hedder. Den næste version. Og det betyder, når I skal ind og evaluere det her, skal I sende en sms til 1919. Og koden til kurset her er UC401555. Nej. UC401, og så ellers de karakterer, I ønsker at give dels til mig, til relevans for jeres job, og til det tekniske niveau på seancen her. Og så eventuelt kommentarer. Kommentarerne er selvfølgelig det, der alt andet lige i sådan en evalueringssystem vægtes højst. Det er der, vi rent faktisk får noget information tilbage som speaker. ja, hvis det er positive kommentarer, så gør det. Ej, jeg går da bestemt ud fra det her. Det er fuldt random. Men om jeg har ingen anelse om, hvordan det system fungerer, jeg har ikke fået set endnu. Jeg går ud fra, at Microsoft en dag kommer. Det plejer de at gøre en 14 dage for sådan en her dine evalueringer fra dine seancer. Sådan ser det ud. Hvis nogen af jer ønsker at fatte i mig senere, eller på et andet tidspunkt, så har jeg en hel kasse visitkort her. Jeg har så ikke nogen visitkort holder, men når man engang har handlet hos noget, der hedder Vistaprint i Holland, så bliver man særligt udvalgt og får dagligt mail om alle de fantastiske tilbud, man kan få. Og hvis man er svært ved at sige nej til den slags, så der er masser af visitkort. Hvis det er for svært, så I har en mobiltelefon, der kan tage en barkode, så vil I bemærke det, men jeg synes jo selv, jeg har været utrolig op på beatet. Vil I lave den her, så kan I lige fotoscanne den, så får I min kontaktoplysning den vej ind. Hvis ellers den kan starte den her fætter. Der ligger mine kontaktoplysninger. Ikke flere spørgsmål? Ja. Ja. Okay, lige, okay, jeg tror, det er noget du vil sige, men fint. Det er udmærket, den har jeg ikke lige opdaget selv. Ja. Man vil lære det, hvor frontslash og backslash ligger lidt hurtigt. Det var en rigtig god point, den har jeg ikke selv lige opdaget, at der var forskel med tidszonerne. Men jeg har oplevet store problemer med, det er fikset i dag. Men hvis I kommer til en lidt ældre lynginstallation, hvor de downloader debugging tools til at starte med, og ikke lige har tænkt på, at det også er blevet opdateret, så vi oplever, at snooper-værktøjet fungerer ikke med mindre, næsten pinligt, at regional settings var sat til US English. Jeg synes, det er sådan et problem, popper op i Microsoft Flux, sådan cirka ved 3-4 år, lige pludselig en anden udvikling over for søren, der er andet end USA. Og det her var et af værktøjerne. Og det gav den sjove sideeffekt, og ikke noget, der fejlede, men når egentlig messages, var der kun 2-3 stykker, og resten var tomt, og man sad og tænkte, der er noget helt galt med min installation her. Fordi man, indtil man opdagede, at det var regional settings, så må man simpelthen lave den tilbage til US English. Der, eller US. Men det er fikset nu, så nu kan jeg rent faktisk køre det med jeres lokale indstillinger. Men udmærket pointer med tiden, den har jeg så ikke lige selv oplevet, at det var et problem. Men det er altid godt at dele den slags, jo. God. Andre spørgsmål eller andet? Godt. Så kom du ud og få noget kage, noget guffværk, eller det sidste sangs i dag, det ved jeg faktisk ikke, om det er. I er fri? Jamen, så kom der ud. Tak.